viss īpašākais laikam ir tieši pats Raunas staburaks, kas ir reizē gan geoloģiska vērtība, gan bioloģiska vērtība, un daudzi ir dzirdējuši, atcerās par Daugavas staburagu, jā, kā tādu īpašu vietu. Tā ir zudus vērtība, tad Raunas staburaks, tā visam vienkāršot sakot, ir miniatūra Daugavas staburaga kopija, jā. Tāpēc arī šai vietai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Tā kā tajā dabas aizsardzības plānā tiek aplūkotas vērtības, kas ir saistīts ne tikai tieši ar pašu Raunas staburagu, bet ar upes ieleju. Galvenais šo plānu sagatavot, par kuru diskutēju un kur mēs arī sagaidām, kad plāns dos rekomendācijas, tad kā labāk nodrošināt Raunas staburaga objektu apskati, pie reizes ar viņam nekaitējot.